Fotografia numër 31. Një herë ishte një njeri i pushtuar, i mbushur nga shpritrat e këqi. Litarët dhe zinxhirët nuk mundeshin me mbajt atë, sepse demonët që ishin brenda ti ishin shumë të fortë. Jezusi udhroi që demonët të dalin jashtë ti dhe ata dolën. Ky njeri u çlirua nga fuqia që shpritrat kishin mbi atë dhe shkoi me tregu se çka Jezusi i bëri. Jezusi ka shumë më tepër fuqi se sa shpirtrat e këqij kanë. Ai ka çliruar shumë njerëz nga kontrolli i tyre. Satani dhe shpirtrat e këqij duan patjetër më u bind Jezusit.